Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. Mým dnešním hostem je stand-up komik Nikola Djokić. Když mu bylo 15, zažil bombardování NATO v roce 1999 v srbském Bělehradě. Pamatuje si noční útěky do krytu a pamatuje si i to, jak se po 3 měsících jeho matka rozhodla, že se přestěhují do Česka. Dnes je Nikola Djokić jedním z nejpopulárnějších stand-up komiků z generace třicátníků. Na Ukrajince, kteří utíkají ze země zničené válkou, se dívá jako člověk, který o trochu víc než my rozumí tomu, co prožili a prožívají. Mluvili jsme spolu i o tom, jak se dělá stand-up v době, kdy se v nedaleké zemi milionům lidí doslova přes noc obrátil život z hůru nohama. Je těžší v takové době rozesmát lidi a je vůbec správné se o to snažit? A nebo je to pro publikum právě v dnešní době o to cennější? Samozřejmě jsme se bavili i o dalších věcech, jaké to je stát se otcem, proč jsou rodiče, kterým se narodí první dítě, ti nejhorší lidé na světě a jak si vysvětluje, že se mu lépe dělá stand-up v češtině než v rodné srbštině. Přeju vám příjemný poslech. Spojíme dvě věci, které jsou nespojitelné, a to je válka a stand-up.
No, zní to spojení divně, ale trošku to má jako co do sebe. No.
Ty jsi tak trochu válečný dítě.
Já jsem vyrůstal v Bělehradě, no a v roce 99 jsme vlastně emigrovali sem se svojí mámi jsem vzala právě kvůli tomu, že vlastně zhořela dole, začínala ta kosovská válka, tak bylo bombardování. Bělehrad byl třeba 3,5 měsíce bombardovaný a po těch 3,5 měsících jsme se jako shodli, že už je na čase jako odejít.
Takže a kolik ti bylo?
15.
A máš teď, když sleduješ tu válku v Ukrajině, je něco, co se ti jako v hlavě spojuje? Nebo
hele, já myslím, že ono, když je člověku 15-16 let, jo, tak se furt pamatuje. Teď je 38, takže jako uplynula nějaká docela delší doba, ale pořád ti to zůstane. Takovéhle vzpomínky a pocity zůstávají a já vím, jaký on je jako specifický druh strachu, jak musí zažívat, že já jsem ho zažíval. Jo, je takovou jako divnou nejistotu, jo, že tak, protože takhle na válku normální člověk, civilista, není v podstatě nikdy připravený, nikdy nebude. Jo? Do poslední chvíli, když všichni říkají, bude válka, tak pořád je tam to malý procento, co věří. Jak se to vyřeší, někde se někde sejdou, ty prostě nahoře a něco udělají a pak najednou začnou choukat sirény, někdo něco bouchne a prostě pochopíš, že je to tady, jo? Jakože už je to fakt realita.
A na ale to je úplně najednou, ale vlastně se všechno změní, ne?
Všechno
to
se změní najednou. Pokud jako prostě můj otec zůstal tam, protože museli všichni jako chlapi, kdyby pak přišla i nějaká, v té době se plánovala, kdyby třeba ten Miloševič nějak jako neustoupil, nebo kdyby se to nějak, že půjde jako invaze nějaká a tak, takže jako najednou přijdeš, prostě sebereš pár věcí a jedeš, anebo seš tam, jak jsme tam, jako, jak jsem říkal, my jsme tam 3 měsíce byli, já jsem utíkal do toho krytu zpátky. Ale prostě pak slyšíš zprávy, že tamhle někdo prostě zemřel, tamhle.
Nedoběh, no, do
krytu. No a najednou pochopíš, že prostě je to realita. To je specifický druh strachu, jo, který prostě nedoufám, že nikdy nikdo jako posluchačů nebo mých známých jako nepozná, jo, byl bych rád. A proto ty lidi na Ukrajině jako podporu, protože vím, jako co prožívají teďka. Jo. Jakože to stát na těch hranicích, nebo prostě přijít už do někam, ne, jestli do Prahy, nebo do jiného města, který je přijme, tak tam nastupuje takový ten pocit, že už prostě neuvidíš třeba svůj byt, svůj město zase, nebo prostě Bůh ví, co se stalo tam, co se stane. Není bože, máš tam furt na té Ukrajině třeba otce, manžela, bráchu, jo, který bojujou a jsi někde uprostřed, kde prostě teď neumíš jazyk, neumíš nic a je to zvláštní, je to strašný a není to vůbec jako příjemná záležitost, proto jako si říkám, že když lidi tady vidí jako uprchlíky z Ukrajiny, že ono, my jsme vlastně asi do naší generaci jsme nikdy úplně dnes, nebo já jako jo, ale že by se tady přišlo obří jako imigrační vlna Evropanů, protože ti Ukrajinci, kteří sem jezdí, nejsou jako, jak byla to uprchlická vlna třeba ze Sýrie, která je trošku odlišně kulturní, jo. Tady jsou prostě lidi, s kterými normálně půjdeš na pivo, jo, jako v dost případech. Takže jako jim nějaký, kromě samozřejmě finanční podpory nebo nějaký obecní podpory, tomu je dobrý občas, když je člověk vidí nebo zeptá se, jako, jak se máte, nebo něco, jako, a nějakou vřelost jim dát prostě.
Takže je to pro tebe jako zvláštní pocit, že jo, trošku?
No, když to začalo v Ukrajině, jsem slyšel, že se bude jako že lidi jako emigrujou a tak, tak jsem se trošku vzpomněl na ten pocit, tady je to pěkný, no. Takže je to pro mě jako takový nepříjemný, no. Jo, ale to se uplynulo 22 let, 23 let.
Tak. Jako dolehá to na každý, ať chce nebo ne. A jedna věc, jeden citát nebo jedna věta mě jako takhle uvízla přesto, že, a myslím, že to byl Martin Šimečka, který říkal, že na válku se jako psychicky nejde připravit, že to jako, kdyby se člověk připravil na smrt, že to je něco jako, no. Že to je tak odlišný pocit, jako, že...
No, to jsou dvě jako kategorie. Jedna je ta uprchlická verze ty války, kde se nemůžu vyhnaný ze svého domova, ze svého života, který znáš, někam jinam a musíš se jako přizpůsobit a docházet, jako když jsi starší, když jsi dítě, tak to dítě třeba to má taky nějaký strach, ale dospělejší lidi už jako tak začínají od znova. Jo?
A ještě mají odpovědnost.
Ještě mají zodpovědnost, začínají od znova. To měla moje máma, když jsme sem přišli. Já jsem byl 15-letý kluk, takže já jsem to jako spolíhal, že se to nějaký jiný zařídí, ale musela to zařídit jako by moje máma. Takže ta zodpovědnost toho dospělého člověka jako jiný druh. A pak to, o čem mluvíš ty, je vlastně ten fakt, když už jako ty seš ty válce, jako voják, nebo jako když narukuješ, tak to je to, že na to se to...
Ale nebo i civilista, když jsou prostě ty nálety to je vlastně to... úplně jako jiný, jako, že se jako objedneš v jiný v paralelním vesmíru.
Ano,
že...
to dochází, jako jsou státy po světě, bohužel, kde se takový ty násilí děje častěji a ty lidi už jako skoro celý život žijou v takovým nějakým pocitu, že můžu zemřít v podstatě, ale jsou pak státy jako třeba Ukrajina, kde ty lidi měli pohled na svět stejně jako máme my tady, jo, že nepočítali, že by někdo poslal ruskou raketu do paneláku, kde by to zabilo x bytu a lidi by tam zuchořili, jako to prostě na to nejseš připravený a proto jako Je to specifický druh jako strachu a nejistoty, který se budí v lidech. No. Ty lidi, které nezažijou, nemůžu ani znát, což je dobře, ale je to takový...
Většina posluchačů tě pravděpodobně zná, protože jsi relativně známý komik, byť v žánru, který je menšinový, ale už jsi v televizi, už máš představení, vyprodáš sály.
No, pokoušíme se.
Ale pro ty, co tě neznají, tak ty děláš stand-up podle mě tak zhruba stejně dlouho jako já, o něco kratší dobu, myslím, tak
o půl
něco
roku. Kratší, no
2015.
2015 a zase já jsem začal s underground comedy tehdy a vy jste teprve rozjížděli Troníček, nebo bylo prostě pár představení.
My jsme začali s underground comedy 2014 a zhruba po roce jsme si jako starší lidi říkali, nemáme zapotřebí, aby nás považovali diváci za pedagogický dozor a uděláme si svoje představení pro diváky, kteří ocení starší muže na pódiu.
No a to byl právě můj jako pravidelný gig v té době, protože já jsem s undergroundem začínal, ale tam bylo docela nával v té době, takže ne každý to vystoupení, jako dostal jsem dost prostoru samozřejmě, ale pak mi Luděk nebo ty, teď se nespomenu kdo, jako říkal, že ať přijdu na Troníček jako host. A pak to tam bylo pravidelně, bylo si myslím, že každý čtvrtek se prostě jako organizuje, středa, čtvrtky.
Jo. Byla to dobrá doba.
Pamatuješ, bylo hezký ten Troníček. No, to...
Mělo to atmosféru, ze začátku tam chodili naši kamarádi, skoro jsme jim platili, aby přišli a ke konci jsme dokázali Troníček vyprodat. Ne, že by to byl velký úspěch, tam bylo 54 míst.
ale ono tam vypadalo, to bylo docela jako... pro ten začínající nějakou stand-up jako stage je to hrozně dobrý, protože když tam bylo 54 lidí, 50 oficiálně 4 protipožárním nějaký se tam narvali, ale tak to znělo, jako ta atmosféra byla jako super, jo, že tam to slyšel jste potlesk a ty lidi, jak to...
Bylo to... A bylo to divadlo a mělo to atmosféru.
Bylo to atmosféru, ale když přišlo půlka, tak pořád to nebyl takový průser, že jo, pořád to malý místě to stačilo tak, aby se tam dalo jako, aby se nebylo jako blbý pocit, že jako, že nemáš lidi, no.
Takže říká to bylo... se, mě jednou někdo v Americe říkal, když jsem byl na stand-upu a bylo relativně málo lidí a já jsem se pak bavil s tím komikem, on to byl v malém městě ve státě New York na severu, to znamená, že... A přišlo asi 25 lidí taky, jo. A ten, myslím, že všichni s tím byli docela v pohodě. A on mi tam tehdy někdo říkal, že dokonce vědecká studie je, že ty potřebuješ na stand-up 17 lidí.
Jo.
Jo, že 17 lidí je tak kritické množství a že pak už je to vlastně jedno. Ale že když je méně než 17, tak vlastně se ty, jakože se nechovají jako sál, že to je, že se třeba můžou výborně bavit, ale nevznikne ten jako ten hromadný smích, nikdy nezatleská. Tak ale od 17 lidí v zásadě už se dá považovat,
pocit, jako
že se to dá jako povíst. No.
To někdy, až se mu nepovede nějaká show, až tam bude 5 lidí, tak se mu připomíná.
Tak to je jasný důvod, by nebylo jich 17. No. Takže ty vystupuješ už, ale máš pořád svoje zaměstnání?
Mám svoje jako civilní práci v IT, kterou tady se to docela šiklo, že jsem zůstal jako i v té práci i během toho stand-upu, když nastoupil ten COVID, protože tam bych měl horší období, kdybych zůstal jenom na tom stand-upu, mám svoji práci, ale je to tak 50 na 50, pracuji jako externě, takže čas si nějaký udělám.
Tak, ale když se dneska představuješ a někdo tě nezná, tak řekneš, a on se tě zeptá, na večírku se vždycky ptají, to je v Americe první otázka, co děláte?
Já říkám, že jsem noční hlídač zoo.
Okay.
Pavel, s opicema. Ne, tak jak kde, no, jako když se mi moc lidi neptá, jako co dělám. Buďme jak jako, jsem těch, asi ty bublině, jak se hejbu, tak většinu lidí znám a to, koho neznám osobně, tak ví o mě, nebo já vím o něm.
Jasně.
Ale kdyby se mě zeptal, tak řeknu spíš primárně jako stand-up komik, protože je to zábavnější, než říct jako IT solution architect. To je taková jako práce, takže si řeknu, ok, díky. A řekneš stand-up komik, tak říkám, jo, tak co, no, jako dobrý. Kde...
Zase na druhou stranu, jednom rozhovoru jsem čet, to bylo rozhovor s nějakým americkým hercem. Tak on říkal vždycky, já dělám prostě číšníka, tak nikdy neříkal jsem herec, protože říkal, není nic hloupějšího než říct herec, protože to je profese, kde se předpokládá, že by tě ten člověk měl znát. Takže když už se tě zeptal, co, kde pracujete, tak říct herec je vlastně stejná odpověď jako neúspěšný herec. Jo.
No, takže tak, no, takže tak to možná změním od teďka, jo.
Já jsem ajťák.
Nebo noční hlídač zoo, to je tak jako...
No. Máš dneska představení, nebo dneska vystupuješ?
Dneska vystupujem, no, v Rokafe, na Národní třídě.
To je sál, který je známý, já jsem tam vystupoval po celkem dlouhý době, možná po covidu poprvé před měsícem.
Uh-huh.
A znovu mi to připomnělo, to je sál, který se směje sám. Tam se v životě nestalo, že by někdo takzvaně zbombil.
Ne, ono to je samozřejmě skvělý, je to takzvaný super ego boost,
no,
že tam můžeš přijít s nějakým materiálem, který, pojďme si říct, není možná až tak dobrý a vtipný, ale ten sál, ty lidi, co tam chodí a obecně ta atmosféra, která se tam už dlouho tvoří a jako myslím si, že i to, že tam každý pátek stand-up má co dočinit s tím, že lidi vědí, do čeho jdou a jsou to opravdu fanoušci stand-upu, co se tam jako hlásí, jako kupují lístky, tak ti hrozně pomůže. I když máš ten materiál horší a ty lidi se ti opravdu smějou a potleskávají, tak tě to jako tak nabudí, že jsi to vlastně vytřískáš z toho špatného materiálu, super show.
A jestli s ním jako pohraješ a zjistíš, co s ním funguje víc a míň.
Bohužel je to opravdu občas kreslený, protože pak s tím samým půjdeš někam jinam, kde ta atmosféra není tak jako pozbuzující a pak zjistíš, že bylo to tím sálem. Jo? Takže potřeba si jako říct, že si jako odzkusit to někde jinde, jo? Než to třeba půjde člověk natočit do televize nebo něco, tak mít jako i víc jako bodu reference, než jenom třeba Rokafe, jo, říct si dobře, jo, funguje to, anebo...
Kde se smějí židle.
Kde se smějí židle, no.
A je nějaký sál, který nemáš rád?
Ani ne, je to jako vesměs jedno, jako že bych vyloženě neměl rád, tak to ne, no. byly jako místa, kde se to jako třeba nepovedlo, ale nebylo to sálem, nebo ani nebylo to organizací, ale prostě jednou, že buď jsem já selhal nějak, nebo jsem za ně zbombil, anebo prostě lidi nepřišli a pak ten večer nestal jako za nic, jo. Ale jako vyloženě sál, že bych jako odmítal někam jít, tak to ne. No.
Co budeš dneska dělat za materiál? Děláš materiál, který je úplně běžný, radíš? A nebo ne dneska, ale obecně, za ty poslední dva týdny, my jsme teď v té vozovkách horký válce, kdy se padají bomby, a která začala 24. února, dva týdny, nahráváme to dva týdny a jeden den poté, co začala.
A furt trvá.
A možná bude trvat dlouho. Co to znamená pro tebe? Jako pro mě, my budeme vystupovat příští týden ve Verichově vile s Luškem Staňkem a já vlastně pořád ještě nevím, jestli to bude normální představení, a ani nevím, co lidi očekávají. Já jsem byl v divadle před týdnem, to už byla válka, ještě taky ty blbý ještě fáze, kdy opravdu byly blbý zprávy ten den. A byla to komedie, nebyl to stand-up, ani improvizace, nebylo to nic, jakoby, co vzniká na pódiu, ale bylo to prostě hra, která má svůj text, takže tam je to daný, že... Ale samozřejmě ty herci můžou udělat nějakou narážku, nebo můžou něco, víš, nebo můžou na začátku třeba něco říct, jak se říkalo,
mít, no.
Víš, cokoliv, nebo říct, prostě na to nemají náladu, ať jdou lidi domů, všecko jako, a ono to, oni to odehráli naprosto profesionálně, šťastný vyvolený divadlo verze a perfektní kus, naprosto profesionálně odehraný, bez jakýkoliv narážky, ne. A vlastně jsem jako divák si pak říkal, že jsem to strašně přivítal, že na tu hodinu
a půl, hlavu,
že člověk úplně zapomněl vlastně, jo? Jako, no. Jako když člověk se ráno probudí a říká, do prdele, zase jsem v té realitě, jo. A tohle to bylo, je... že to skončilo, já si říkám, vlastně jsem byl spokojený, říkám si, teď zase se zapne mobily a zase už nám nablikají notifikace jako z zpravodajských serverů, co zase, kde bouchla porodnice nebo něco, jo, vlastně. Tak to se ptám, jako, co ty si myslíš,
ale
že lidi čekají?
Já na to koukám, tak lidi, no, já si myslím, že lidi, když jdou na stand-up, tak se chtějí pobavit, jo, i když je ta válka. Samozřejmě já to nahlížím v podstatě stejně jako třeba na covid, jo, i když jsme po covidu vystupovali, nebo moje většina mojich výstupů, v podstatě vůbec nebylo nic o covidu v tom. Já si přesně říkám to, že ten člověk, který přijde a bude mě poslouchat třeba 15-20 minut tam, protože asi víc na tý, jako v tom, během toho večera, tak přesně chce trošku vypnout, jo, zasmát se, poslechnout si něco, než aby každý z komik za sebou přišel a říkal svůj názor na válku, pak odejdeš ze stand-upu, podíváš se do mobilu a jsou tam notifikace, jo, prostě to se mi jako nelíbí, jo, takže my jsme teď ve středu měli teda benefiční stand-up pro Ukrajinu, kde jsme jako sbírali, myslím, že kolem 50 000, který jsme potom poslali na ambasádu ukrajinskou. Tam jsem měl monolog na začátku, takový proslov malej, jako z titulu toho, že jsem zažil válku, tak by přišlo jako v místní, když děláme speciálně večer na podporu jako Ukrajiny, tak tam to říct, ale pak jsem měl celý ten byt, vlastně byl prostě můj stand-up, jako bez nějakých. A dneska hodlám to udělat asi v podstatě stejně, no. Možná ten úvod řeknu, ale možná ne, no, nevím. Ale rozhodně ten materiál nebude o tom, co se děje. Jo, myslím, že těch informací a těch názorů je kolem nás až možná bohužel moc, tak že do humorního večera to z mé strany jako úplně jako nepatří. A on navíc pozor, ještě další věc. Strašně tenká linie mezi tím být jako vtipnej a začít si v podstatě dělat z války prdel. Jo, a to je špatně.
No,
jo.
Na to jsem se chtěl právě zeptat. Jo. Ještě než si budeme bavit o dělání si prdele z války a dělání si prdele z utrpení. No. Není to jako trošku ztracená příležitost pro komika, který jako reflektuje... Já to nevím, ty to říkám jako, zní to cynicky, když se směješ, ale není to něco, co... Jestliže my si děláme legraci, ty si děláš legraci většinou, já nevím, máš často o sexu, o dospívání, pamatuju si tvoje vynikající historky, prostě i vlastně z Bělehradu, jo, z dospívání, jo, máš... jako máš humor, který jako překračuje nějaký tabu týkající se, já nevím, sexu, vylučování a dalších mnoha věcí, jo, který... A teď je tady něco, co se evidentně děje, já vím, že jako člověk potřebuje čas, aby to strávil a potřebuje nějaký odstup, tak je to něco, co se tě dotýká úplně stejně jako krize středního věku mě, nebo u tebe, teď jsi teďko čerstvě otec, určitě máš možná už nějaký části stand-upu, který se týkají tady toho.
Hele, takhle, chápu, taky mě to napadlo, že nebudu lhát, napadli mě pár vtipů, který nebyly moc korektní, týkající se ty války a tak, co jsi říkal, to už je možná moc. já když se to cítím dělal třeba bez zesporu i v těch 90. o tom stand-upu, jsem vyrůstal, tak ono to bylo založeno trošku na nějakým utrpením. To nebylo v těch embargách a sankcích tam taky ani jako pěkně, jo, ale já se z toho dělám srandu. Jo, i z těch všech ostatních věcí, které si jmenoval, si dělám srandu, ale já jedu tu logiku, že se to stalo mně a tím pádem já můžu rozhodnout, že si s toho udělám, i když je to něco špatného, jako by tu prdel. Válka na Ukrajině se neděje mě, jo, děje se někomu jinému v podstatě, jo, a já se jako, pro mě to taková ta hranice, si řeknu, OK, nebudu si to dělat, protože nemůžu. V mým případě mi někdo řekne, a děláš si prostě třeba prdel z té kosovské války, jo, a řeknu, jo, byl jsem tam, zažil jsem to, mám právo na to si dělat, co chci, jo. Tady nejsem na Ukrajině, takže nechci jako...
Rozumím tomu, že si asi nebudem
dělat... Ty jako máš tu krizi, nebo já mám rodičovství nějaký, tak jasný, zažíváme
člověk
to.
Člověk si jednoduše dělá legraci ze sebe. Přesně, a zdráháš se dělat si legraci z někoho, kdo je na tom hůř než ty. Ještě si můžeš dělat legraci z někoho, kdo má na tebe navrch, tak to je takový, jak se říká, že nahoru...
Nahoru můžeš, dolů ne.
Dolů ne, jo, ale... Pak je možný i jako...
A pak to bude stand-upový, já říkám, já bych ten vtip chtěl říct, jo.
No, ale pak je tam ještě věc, že ty si můžeš vlastně dělat legraci jako z nás, protože my taky na tu válku nějak reagujeme, jo.
Jo.
A
můžeš,
rozumíš. A teď je tady ta věc, že my teďko, jako samozřejmě, můžeš si dělat legraci třeba, já nevím, z lidí, kteří si dneska jako dávají ukrajinskou vlaječku do názvu Twitterového účtu. A je to jako samozřejmě ty říkáš, že to moc hezký gesto, protože ty těm lidem dáš tu...
Ale dobře, ale to už není si dělaný prdel z války jako takový, to už je z etniku, skupiny lidí, který něco... A to jo, to já budu si třeba možná i dělat. A víš, dobrý nápad, děkuji, že možná ti ukradnu teďko.
Teď se chci právě zeptat, co ti přijde jako z těch... A já vím, že jsme na tenkým ledě.
Jo, jsme. A, ale tam můžeme bruslit hodně dobře už dlouhá léta, takže...
A teď v jednu chvíli, jako já chápu to vzedmutí ohromný emocí a patosu, a že si někdo dá vlaječku do Twitterového účtu, no ale jako tím jako moc nepomůžeš nikomu vlastně
jako
do vlaječku.
Já se dlouho jako podporuju dělat si, i když někdo by řekne... Oni dělají dobrou věc, tak já obecně mám rád si dělat srandu z různých prázdných a gest skupin lidí tady.
A teď on to nemusí být třeba prázdný, že?
Je to nemusí, ale většinou jsou.
Ale jako... většinou třeba není nic komičtějšího, než dojetí nad svojí dobrotou.
No
třeba,
přesně.
Když se někdo dojímá tím...
To jsou ty přesně ty gesty, i nejenom teďka týkající se války, ale i jiných věcí, kdy někdo se semkne teď. Přesně nějaký takový vlaječky do profilových fotek nebo nějaký klejmy, který aby jako a myslí si, že tím jako jo, nemám proti tomu nic, ale jako komik mám právo si z toho prostě dělat jako srandu, ale dělám si jako srandu toho gesta určitý skupiny lidí, která není dotčena přímo jako by třeba tu válkou, jo. U těch fotek, víš co, to je jako ono, když se to myslím, že jeden stand-up, jak se jmenoval, takový ten hrozně kontroverzní Ježíš, teď mi vypadlo jméno, já se vzpomenu. Tak on měl jako parádní byt, který říkal, že když se stane nějaká tragédie velká, tak lidi začnou dělat tyhle ty gesta, začnou hodně jako psát svoje názory dlouhý.
Tak George Carlin měl slavný.
A nebyl to Carlin, byl to, ježíš, já se vzpomenu, dokonce rozhovoru, pokud se vzpomenu. Jo. Tak on říkal, to není nic jiného, než ten člověk, který prostě řve veřejně, já jsem furt tady, nezapomeňte na mě. Že
to... Já jsem to slyšel, kdo to...
Jeselnik. Jo, on měl takový, že to je tak prázdný gesto, že to jenom o tom sobeckým, já jsem furt
že
tady.
Ukazuješ sebe.
Já ukazuju sebe, já pomáhám, já jsem tady, nezapomeňte, že já jsem hodnej, že já, jo, my si drž hubu, pomož a nech prostě věci.
A teď člověk by si z tohle chtěl udělat legraci, ale v tu chvíli mě začne jako ten můj, a to není, jako že jako to někdo vytrhne z kontextu a budou říkat, jako Jokic nebo Čermák je zrůda dělá, ale je to moje vlastní autence, tam se říká, ale je tady spousta lidí, který vlastně třeba jako začnou pomáhat a pomůže, víš, jako že jako nechceš jako sypat nějaký písek jako do relativně.
A tak oni pomoc můžou, a nemusí dát tu vlajku.
Vím, ale jako ale máš ho vlastně, je to...
Jako máš ho rád, jo, ale jako myslíš, že je to dobrý člověk, není to žádný, jako, ale...
Je to takový, jako vlastně, no, ale jasně.
Ale když je to dobrý člověk, který pomáhá, tak taky já musí pochopit humor, no.
No, ale to ne, to nikdo nepochopí. pochopí. Zvlášť v tomhletom, no tak když seš dojetej svojí dobrotou a teď ty se, ty vlastně tam máš opravdu v těch zprávách vidíš věci, které jsou hrozný, jo, které jsou, no. A které se vlastně netýkají tady toho, co se dělá degraci, ale ono, když se to propojí, tak v těch lidech se, jo, já myslím, že to je opravdu strašně riskantní téma.
Je, třeba, neříkám, že není.
Já jsem někde četl, někdo psal nebo dával na na Facebook a vyfotili se celá rodina a psali tam, že celá rodina mají ukrajinskou stužku. Jo. Stužku. No a já mě okamžitě seplo, že vlastně jako předtím měli i ukrajinskou služku, že? Protože spousta lidí mělo tu paní, co jim chodí uklízet. A teď já jsem říkal, mám jako vlastně napsat nějaký tweet, jako nejdřív stužku, potom služku, nebo nejdřív služku. A nakonec jsem si říkal, nebudu do toho. Není to věc, která, je to možná něco, co by mohl člověk říct v sále, jo, kde vlastně
to, kde to není nahraný nikde, jo.
Mně nejde o to nahrání, mně šlo vyloženě jako o můj jako pocit sám ze sebe, jo. A když si ty lidi jako připravíš a navedeš si je tím směrem, a oni se tomu pak zasmějou, pokud by se to jako to ještě není vtip, co říkám, jo. To je jenom jako nápad vlastně, jo, že jsou dvě podobné slova, jo. A teď by si z toho musel udělat nějak vtip, a když si tam ty lidi, a my se tomu zasmějou, tak tím smíchem tě vysvobodí, dají ti vlastně amnestii, protože v tu chvíli ty jsou tví spolubachatele, oni se tomu zasmáli a tím pádem to bylo vtipný a je to v pořádku. Jo. Co to by ještě připadá, jako co myslíš, že časem se objevuje ten stand-up?
Jako co se jako
bizarnosti našeho života ovlivněného prostě blízkou válkou.
No, ale jako já si budu pravděpodobně dělat z nějakých gest tady prázdných srandu, jo. Ale jako taky jsem, vrátím se k tomu, když jsi nechtěl napsat ten tweet, nebo status, nebo říct to publikum, takový vtip.
Pak chtěl napsat, bylo už je moc daleko, mě to jako blesklo
hlavy.
Ale to jako, slovo, no.
A já jsem tak jako nazdílel, mě to přišlo vtipný, jo, pak jsem to smazal, teda po dlouhé době jsem něco smazal, jako z Facebooku teda, jo. A to bylo jako takový screenshot, který mi vyskočil, jsem měl jako ČT jako zprávy, kde bylo napsala, začala válka v Ukrajině, což byl ten v podstatě den, a potom jsem měl sponzor reklamu od Bolt Food, nabíráme hodně nových řidičů, jo, to jako, nebo už jsem si říkal, no, a pak jsem to pochodce smazal, říkal jsem si, já to zase aludovím, jako...
A smazal to sám, nebo že lidi začali jako reagovat?
Ono to tam bylo velice krátce, jo. Takže ano, objevují se takové jako myšlenky, ale nevím, já spíš jako nějaký vtip si udělám, ale nepřímo z té války, nepřímo z Ukrajinců jako lidi, nepřímo, ani z Rusu si nechci dělat prdel, jako hold, mám i přátelé tady z Ruska, který... jsou úplně skvělí lidi, jo. Ta kolektivní vina je strašná věc, jako celkově na světě, jo. Takže se chci toho držet pryč, ale z těch jak se říká, first world prázdný guest, jako lidi, kteří žijí vlastně úplně bavlce život v velkém městě a myslí si, že jedný malý guest změní všechno, že jsou vlastně lepší lidi, tak asi to tam zazní u mě na chvilku, no.
Ty jsi teďko zmínil Rusy, to je samozřejmě citlivý téma, je to věc, která, jako, kterou asi trochu řešíme všichni, já s tebou naprosto souhlasím, že kolektivně je hrozná, na druhou stranu si nechávám právo, že mě Rusové teda celý život trošičku jako...
Jasně, to není problém.
Iritujou, ale rozumím tomu, co říkáš, myslíš si, že to budu mít těžký tady, teďko?
Ale já myslím, že jo. Já myslím, že nejenom tady. Jo. Bohužel prostě to žijeme v době, kdy za 14 dní, v technologické době, kde za 14 dní je jeden národ schopný se stát nepřátelem číslo jedna úplně všude, až na tři státy, kterým ty sankce nedali. Jo. Všude jinde prostě jsou a ty jako lidi občas teďka jako zčet jsem od nějaký kamarádky, si nespomenu, ale že nějaká paní tam seděla v kavárně a bála se mluvit rusky. Jo, a takovýhle...
Slyšel jsem a říká mi kamarádi, co mají kavárny nebo hospody, že Rusové se baví anglicky v restauracích dneska. Tak, že dříve normálně objednávali rusky nebo česky s ruským přízvukem silným.
Zase můj dobrý kamarád má spolupracovníka z Ruska, který tady vlastně funguje jako vlastně jako nějaký nemovitosti nabízí, pronajímá, prodává docela úspěšně. ale on žije dlouho tady, je to česká firma, není to žádná ruská oligarcha, no a prostě už prostě domluvený kšefty na prodej nebo na pronájem, tak mu to smetli ze stolu, ty otro, řekli, že jsi Rus, prostě, jo, jasně. Takže třeba děje se to, jo.
A odvážní to, čeští odbojáři zrušili prostě, prodej nemovitosti.
No, protože...
Ale já to zase nekrizuji ani jednu stranu, já to chápu to psychologicky,
nechci,
přesně.
Ano, ale já se to nechci pouštět a nemyslím si, že je to příjemný ani pro obě strany. Bohužel tady to, jak tomu říkám, onaný je mocných, což Putin dělá, tak vlastně si vlastně odnesl všechny jako malí lidi, jako normální lidi, jo, který jsou prostě nejméně za to můžu, tak to nejvíc odskáču. To je prostě pointa toho zla, kterému se říká válka. No.
Jasně. Já jsem, už to jsem taky říkal víckrát, že jakoby strach z války, zvlášť jaderný, mám jako takový dětský trauma, protože mě nezažil jsem to, co ty, ale když mě bylo prostě, já nevím, 10 až 15, tak byla taková ta doba studené války, byť to se říkalo, to není studená válka, nebylo to tak jako v 60. letech, karibská krize, ale taková ta doba předtím, než zemřel Brežněv a nastupovala Ronald Reagan v Americe a začalo se nebyla to jako příjemná doba, my jsme to pořád se cvičilo ve škole, jo. V těch plynových maskách a nesmyslný ty, takže mám v sobě takový určitý trauma a když teďko jako jsme o tyhle věci začali jako v podstatě reálně uvažovat. A Dana Drábová, jak Luděk Staněk říká, Voice of Reason, napsala, že výhledově by si člověk měl připravit evakuační zavazadlo.
No, a to rezonovalo mezi strašidelnou spoustu lidí.
No.
Dokonce někteří lidi, kteří já znám, si to udělali. Jenom protože aby si byl jistý, jenom ten pocit, že bys něco měl mít a nemáš. Já jsem chaotik, jo. Já vím, že co bych všechno měl mít a co všechno nemám a co nebudu mít, protože mě to já žiju takový jako chaoticky. Jako, a on prostě evakuační zavazadlo, no. Aspoň něco
jo,
teď.
Jo. Ale pro mě první jako myšlenka, taková ta sobecká, čistě, že člověk myslí na sebe, že zapomeneš na... Tak dvě byly věci. Za prvý, jakoby jsem si říkal, že kdyby to bylo před 10 nebo 20 lety, když já měl malé děti, tak by to jako byla, tak bych opravdu se připravil. Jo? Já si pamatuju, říkám to jako humornou historku toho, jaký jsem jako pitomec, že jsem v roce 99 byl připravený na bug 2000, jo? Jak byl takový ten, že přestanu fungovat počítače,
jo.
Tak já měl doma v garáži zásoby jídla, vodu, pro případ, že, no tak jeden z těch scénářů bylo, že třeba budeme měsíc bez elektřiny, protože všechny počítače přestanou fungovat a spadnou letadla. Já jsem si zapsal o IT a napsal jsem články, že by neměla, že nám nic nehrozí, ale samozřejmě jsem
ale
se...
Ale tu vodu si tam jako nakoupil.
Pár, teď jsem ještě, když se nakupovalo na COVID, tak jsem zjistil, že v garáži mám ještě pár lunch meetů z roku 1999 v konzervách. Asi budu v pořádku, si myslím. Jo. Ale a to dneska vlastně, když jako už mám na starost jenom sám sebe nebo ženu, tak jako už nemám ten pocit odpovědnosti, jako, že musím připravit evakuační zavazadlo. A druhá věc byla, to bylo silnější, tohle to první říkám spíš jako vtip a to druhý, myslím docela vážně, že jsem si říkal, jako, že je ta úleva, že jsem je na dobrý straně aspoň. A to souvisí s těma Rusama. Já když jsem v těch 80. letech, my jsme milovali Ameriku, já jsem poslouchal každý večer Hlas Ameriky v 15. a četli jsme Kerouaka a byla prostě... A člověk měl pořád, já nevím, jestli bych dokázal reálně pak emigrovat, ale měl jsem pořád v hlavě takový to, že když to bude stát za houby, tak se seberu a prostě odsud vypadnu a pojedu do Ameriky. Jo. A teď mě jako vlastně představa, že by byla válka v té době a my bychom byli jako proti Americe a proti tomu západnímu světu, který jsme obdivovali a ve kterém jsme chtěli žít a kde je svoboda, jsme věděli a nikdo neměl iluze o nějaký komunistický ideologii nebo něčem. No. Tak to bylo frustrující. A teď jsem si říkal, teď budeme aspoň na té dobré straně. A proto mi je líto, proto mám jako velkou empatii k těm Rusům, který samozřejmě určitě spousta Rusů Putina podporuje. Teď jsem se o tom s někým bavil, vyhrává tam volby, nevím, na kolik jsou zmanipulovaný, ale určitě...
Hodně zmanipulovaný.
Ale určitě jako tam nejsou osamělí podporovatele Putina. Asi bude jich relativně dost.
Jo.
Tak mě hrozně líto těch lidí, kteří jako milují svobodu a mají rádi svobodný svět a jsou určitě chytrý a chtějí dělat prostě ajťáky a zakládat firmy. No. Konec konců Google spolu založil taky Sergej Brin, který se možná narodil dokonce v Rusku, že jo? Nebo v Sovětském svazu. Tak jako mám proto empatii, no.
No, jako je to tvrdě. Já jsem, jak říkáš, že jsi na správné straně, tak já jsem psal jako komentář, že průměrný Němec se teď jako dívá na Evropu a říká, jo, takže vy chcete, aby jsme se jako nazbrojili případně přes Polsko táhli do Ruska, jako nedejte nám to písemně, jo, tentokrát na to napište, protože aby nebyl problém, jo. Kdyby z toho někdo řekl třeba 40, že budeš tady prosit Němce, tak bych řekl, jsi blázen, ne, to... Situace se mění, no. Ne?
A ještě teda poslední dotaz. My čteme všude, že smích je terapeutický, když se lidi smějou, taky to pomáhá. No, to je takový teoretický, akademický ty. My víme dobře, že když se s někým směješ, jak jsem to říkal, tak vlastně teď jsem slyšel hezký citát od Jimmy Cara, který říkal, že smích je úplně nejbližší vzdálenost mezi lidma.
Ale tak jako když to třeba spojíme s, třeba s to, tím tématem války a to jako neštěstí, toho zla jako a to utrpení, tak i v takových situacích se lidi smějí a měli by se smát. Já jsem se smát. Třeba můj otec, který v té bosenské válce bohužel byl, tak on říkal, ale musíš se pořád pokoušet ty věci hrozný brát s nějakým humorem, protože máš dvě možnosti. Jo. Máš to být jako špatný a víc a víc být v nějaký depresi a víc, anebo prostě nemusíš. Jo. A je to strašně těžké, on to takový jednoduše řekne. Jo. Každý ti řekne, tak se na to vykašli, buď šťastný, to není tak jako pravda. Jo. Ale smát se prostě obecně, i když se vám děje něco špatně, nebo i když se děje něco kolem vás a prostě... si dát jako prostor sám sobě být jako pobavený, protože ono spoustu lidí si řekne, nepůjdu na stand-up, teď je smutná doba, tak se nebudu smát. Jo, teď je to seriózní, teď to není joke. Ne, to není. I teď je i víc možné, než normálně potřeba jít a vypnout hlavu, smát se. A, jako i, a to, že to spojuje lidi, tak někdo dokonce tvrdil, že jednodušší jakoby fejkovat detektor lží, když se to někdo dobře naučí, než se smát, nebo respektive víc lidí, i když dobře umíš jako fejkovat ten smích, nebo upřímný smích, tak to víc je poznat, než jsou lidi, kteří třeba detektor lží dokážu to blafnout. Jo. Takže to je to jedna z věcí, které opravdu poznáš, když se někdo upřímně směje, jo, což je strašně vzácný z emocí, kterých máme. No. Takže já říkám, i když jsou časy tvrdší, i když během toho covidu, kde spousta lidí měla problémy s živobytím jako celkově, tak bylo potřeba si dělat z toho srandu. No.
Ono se navíc i říká, že spousta komiků vlastně nejsou moc veselí lidi, že jo?
No to vůbec. No.
Ty,
no,
třeba, to jako... ty seš třeba, myslím si, trochu výjimka, nebo ty seš to, čemu se anglicky říká easygoing, ty seš jako jo, podle mě, jo. Nebo působíš jako pohodář, ale i z našich kamarádů, s kterými jsme vystupovali, tak to je prostě někdy, řekl bych, jenom jako výčet psychiatrických diagnóz. Takže jako stand-up komik není člověk, který jako přináší zprávy z veselého světa.
Ale já jako by... považuji sebe za šťastného člověka. Jo, jako opravdu nemám... možná primárně, protože když jsem něco zažil dětství, tak jsem se jako nějak vnitřně rozhodl, že prostě budu šťastný a že budu na věcem mávat rukou a říkat, jo. Zároveň sám mám období nebo momenty, kdy jsem třeba těžce jako asociální, jo, že prostě nejsem, ono se lidi říkat, že jsi jako extrovert a potřebuješ tohle, ano, ale jsou momenty, kdy jsem šílený introvert, jo, kdy opravdu prostě nechci nikam jít, nechci nikoho vidět, si být doma, zkouknout film se synem, prostě úplně jako... Takže to se u lidí střídá, ale ne, pravdou je, že spousta komiků nebo obecně herců třeba jsou buď introverti, když je herec, nebo jsou prostě strašně smutní nebo depresivní, i když jsou komici, protože občas i ten, to nadání rozesmát lidí občas pochází z nějaký deprese, který ten člověk má. No. Je to tak, i většina
ono, třeba... Tím spíše ta naděje, kterou to přináší, jako věrohodná, že když jako je někdo, jako kde je...
Tak je to terapie pro spousta lidí. Já znám, nebudu jmenovat samozřejmě kolegy, jo, ale znám jich pár, který vlastně bojují sami se svojí nějakým démonem tím, že dělají stand-up. Jo, a že vlastně ta seberealizace, ta vlastně zvýšování toho ega, jo, ten pocit takového toho, jako, že jim pomáhá hodně. No, takže to nemusí být vždycky jako špatný pro ty lidi. No.
Ty jsi zmínil syna, kolik mu je?
Teď je v tuto chvíli rok a budu rok a pět měsíců.
To je taková ta doba, když se ještě počítá měsíce.
Tak jo. Ještě mu není rok a půl takhle, bude za chvilku.
To budou takový ty malý narozeniny.
Budou malý narozeniny, rok a půl, pak dva a pak už nebudu počítat. Tak.
Jak tě to změnilo?
Ale hrozně moc. Jo. Jako tak, ty jsi tvůj násobný rodič, tak ty to tak jako víš, jo, a mě to jako docela jako dojalo, jo, já si možná ani, pravdu řekl, asi nečekal, že mě to dojme až takhle moc, jo, ale opravdu jsem změnil názor na spoustu jako nějakých vnitřních přesvědčení, tak teď, když jsem jako otcem, tak se koukám na spoustu věcí jinak.
A například?
Tak jako například dám příklad třeba na budoucnost, jo, dřív jsem prostě jako neřešil moc, co, jak, takže žil jsem, neřekl bych nezodpovědným životem, ale životem, který byl spíš zaměřený teď, jo, teď prostě žijeme, pojďme si teď udělat radost, pojďme udělat to teď, a teďka koukám a říkám, můj syn mi bude potřebovat za pár let, takže teď to nechci dělat, potřebuji třeba peníze nebo něco, potřebuji nějaký plán mít, jo,
jak říká Karel Janeček, teď nebudu skákat panákem, to je moc na hraně.
To je moc na hraně, no, to je Batman pro chudý ten člověk, to nesnáším ho, jo, blbý slovo nesnášet, nechci použít slovo nesnášet, ale opravdu ho nemám v lásce, jo. To by člověk měl mlčet. On by měl mlčet, tohle nejsme my, to je jenom on a lidi ve Photoshopu, který tam nadal, jo, a prostě...
No vidíš, jak jsem tě nakopnul.
Ale to jasně, jestli budu dělat srandu, já zůstávám se jako Karel Janeček hejter. No,
Zpátky ke klukovi.
No, prostě mě to změnilo jako moje vnímání nějaký budoucnosti toho, i třeba vůči svýmu zdraví, jo, jako že si říkám, ok, už bych měl polevit třeba na těch zůstávání po vystoupeních na pár pivek a tak, jakože už prostě bych měl omezit i věc, měl bych jako víc cvičit, jídlo, začali se...
Musím říct, měl jsi loni, když jsme vystupovali naposled společně v divadle na Prádle, tak jsi měl takovýto deadbod, jak se říká...
Deadbod,
že jsi měl takovýto tatkovský bříško,
no.
A to jsi schodil, takže
no,
schodil.
Teď ho úplně nemám.
Všim jsem si, takže seš na dobrý trajektory.
O, děkuji, Miloši, ty seš tak laskavý, třeba víc mluvit o věci, jako prostě obecně víc přemýšlím o budoucnosti a tom, co bude za 20 let, než co budu dělat teď, a dřív jsem žil jako v tom momentu víc, tak třeba tohle, no. Tak jako byl strach, který jsem neznal, to je ten strach o dítě, který znají všichni rodiče, ten, kdo nemá dítě, nemůže to znát, ten, kdo má dítě, ví, o čem mluvíme, to je to, že prostě máš strach o něj, víš, co bude, prostě najednou je někdo jako další člověk, který prostě, který ho potřebuješ nějakým způsobem ochránit, a teď zase říkám, nebudu přece jako ten overprotective otec, tak kde je ta hranice, neví nikdo, protože radí o dětech, jenom když už se o tom bavíme, to je horší než komentáře na novinkách CZ třeba, jo. Tam každý radí něco jiného, každý má jiný svůj pohled, těch názorů od doktorů Mudru a všech je s proměnutím tři prdele, a je to nejjednodušší věc, kterou děláme už tisíce let, a my nemáme žádný nějaký IKEA návod, který někdo vytvořil a řekl, to je nejoptimálnější, co můžete dělat, abyste do budoucna nebyli téma nějaký terapie, jo, aby to vaše dítě nějakým způsobem abyste jako nezničili, jo, neexistuje.
Ty máš jedno dítě, já mám dvě, a každý je úplně jiný, jo. A oba mají stejný geny, pravděpodobně, předpokládám, oba vyrůstali ve stejném prostředí, oba jsme vychovávali stejně, ale každý je trošičku jiný, jo, a u obou ta výchova dopadla dobře, ale jsou dvě, jo, já, jako kdybych měl těch dětí 100, tak rozumím tomu, že se mě někdo může zeptat, jak má vychovávat děti, protože máš 100 dětí, když jako natočíš 100 podcastů, tak už trochu víš. Jak se to dělám? A jo. Možná to víš špatně, ale máš nějakou zkušenost. Ale když vychováš dvě děti, nebo jedno, nebo tři, tak víš tak strašně málo.
Jo, a já musím ti tomu jako navázat ještě. Já si celkově myslím, že já se jako teďka patřím do... A možná to teď bude drsný, jo, tak se někdo možná urazí z posluchačů, ale že já patřím momentálně do kategorie absolutně nejhorších lidí, kteří tady jsou, a to jsou prvorodiče, to jsou ty lidi, co mají to první dítě.
Jasně.
Jsme opravdu banda strašného kopných hoven, jako jo, ty lidi, to jsou lidi, kteří, a já jsem mezi nima a chovám se stejně, a ne, patřím tam taky, jo. To jsou lidi, kteří prostě řeší každou blbost, každou věc, rozebírej to mezi sebou, udělej si v podstatě jako koníček, prostě si celý den něco zjišťovat a pak si to předávat a pak jako zjišťovat nějaký optima. A to dítě to nepotřebuje takovýhle věci, jo. Já myslím, že já se to uvedím na příkladu, jo. My jsme chtěli koupit nosítko pro syna, jo. Což v mý hlavě bylo, koupím si nosítko, existuje jedno...
Takový to jako na sebe.
Na sebe, takový jo. To, co jde předu, co jako jo. Podsadíš.
Měl jsem.
Dokud jsem neměl dítě, můj pohled na tenhle ten biznis nosítek bylo, existuje nosítko, který vlezlo první obchodu.
A to se říká nesítko? Nosítko?
Nosítko se to říkalo. Vezmu ho, dám ho na sebe a to posadím to dítě a jedu. Jo. To jsou modely a modely, to jsou facebookové skupiny lidí, kteří ukazují, jak podsazují své dítě, jestli ho tam mají správně, jestli kyčel není tady to. Já jsem nemohl pochopit, jakože z tohohle z toho úplně banální věci se stává normálně věda a hobby některých lidí. A ví, já mám moje ségra, tak ona tam má už třetí dítě a víš, jak její dítě nosí její manžel, který dělá jako na zahradě truhlařinu. V kýblu. Normálně ho dá do kýblu a nosí ho po zahradě. Pak mu dá vody trošku do kýblu a pak ho takhle nosí, pak vyklepe ten kýbl, asi se tam pokadí. A prostě tady se řeší ty první rodiče, prostě ty druhý dítě už si řekne, že už vím, už dobrý. A třetí dítě, to už je položka ve chcelu, to už moc neřeší. Si založíš takový tab s novým jménem a pak jenom copy-pasteneš, jako, kolik to bude stát a jedeš.
Jasně. Jak ho plánuješ vychovávat? A teď se zeptám třeba, jaký je jeho rodný jazyk vlastně? Bude umět srbsky? Je tvůj rodný jazyk
a srbština? Já se teďka musím než ti zodpovím na tuhle tu geniální otázku, tak musím udělat takový malý break. Já jsem dostal od Miloše Boomer Hooligan pivo, jo, ale to je ochutnávku. Teď jsem si ho napil a je to vynikající pivo. Jo. Pokud budete moc, tak si ho rozhodně dejte. Jo.
Nová značka mezi ležáky, Boomer Hooligan.
Lomnické pivo vyrábí a jmenuje se Boomer Hooligan. Nikola Djokic doporučuje. Tak a teďka, no, jako já se snažím na něj mluvit srbsky, moje přítelkyně Bára se snaží mluvit český. On už podle mě reaguje na oba jazyky. Jo? Jak on podle mě, já nejsem odborník multi jako jazykových výchovy dětí, ale z mýho pohledu přijde, že on, když mluvím já, že u mě vnímá jiný jazyk než u jeho mámy, tak když já říkám něco srbsky, tak už jako reaguje, ví, když se ho zeptám, jako, tak on prostě jako...
Takže bude asi dvojjazyčný.
Můj cíl je, aby byl. Jo. Samozřejmě ta čeština bude asi primárnější jazyk, protože vyrůstá tady, bude tady chodit do školy, takže logicky, ale chci ho dostat na nějakou slušnou úroveň ty srbštiny, i už pak bude jako i u mě doma, jako v Bělehradě s rodičem a tak, takže aby mluvil, aby prostě to mládíš se naučíš, tak ty to vždycky může pomoct.
Ono je to, já myslím, že jsou na to jako různý teorie takových těch neuroscientistů, kteří zkoumají takový, dělají ty MRI mozku a říkají, že někdy je to, že některé teorie se to ten mozek nabustuje a je pak jako seš chytřejší díky tomu, že můžu mít jazyku. Někdo říká, že zase ten jazyk tam zabere zbytečně místo, kde by mohlo být něco jiného. Jo? Ale myslím, že ukazují třeba Švýcaři, kde běžně lidi mluví mnoha jazykama a mají jako rodný a spousty těch rodin, že vlastně je to spíš výhoda a asi nejlepší je, že to dítě má vlastně zadarmo jazyk, že se ho nemusí učit, že to je co máš, jako, že si to neuvědomíš.
Moje páně taky, že bych chtěl opak, co je začít učit anglicky, třeba ve školce nějaký, jako, aby prostě byly ty tři jazyky nějak. Jako...
Říká se, že do 15 let se schopnej, tak jako ty se naučil česky, ale to bylo po 15 asi už, jo?
Už po 15. No,
ale že tak jako do 15 tedy začneš se učit další jazyk, takže se schopnej naučit, takže ho používáš a můžeš s ním třeba dělat stand-up. Ale ty jsi říkal strašně zajímavou věc, loni, když jsme se viděli, že ty jsi strávil v Srbsku léto loni a že jsi tam dělal stand-upy a že vlastně pro tebe jako nejméně komfortní byla srbština.
Bylo, já jsem teda dělal stand-upy, byl jsem jedno vystoupení, jsem měl jako host v takovém stand-up skupině stand-up RS. A ano, rozhodně ano. Jako já jsem to zkoušel ve třech jazycích, primárně to dělal v češtině, pak jsem zkusil jednou v angličtině. Necítil jsem se tak komfortně, protože jako já anglicky mluvím od svých asi 8 let, jo, protože jsem chvilku žil jako v Londýně, takže celý svůj život prostě čtu knížky v angličtině, nepotřebu titulky nikde, dokážu plynule mluvit, pracoval jsem i po British Council, jakoby, Takže anglický pro mě není problém, ale ten pocit, to, ty tvorby toho humoru a toho přednesu mi byl jako daleko jako jiný než
úplně
než český.
Stejný pocit, neumím asi tak dobře jako ty, ale umím taky relativně dobře a dělal jsem jednou nebo dvakrát stand-up v angličtině, jednou dokonce v Anglii. A jednak se to člověk musí mnohem líp naučit samozřejmě než v češtině, ale přesně jak ty říkáš, že člověk nemá ten komfort toho,
komfort
ten cit toho, to, že ty můžeš říct slovo hovno v češtině jako v mnoha odstínech, můžeš říct tak, že je vulgární a ne, zní divně, ale můžeš říct... A myslím, že to cítím. A v angličtině si nedokážu vlastně říct, jako necítím, nakolik je, mě vždycky překvapilo, když jsem byl v Anglii a když jsem tam začal jezdit a jako, že slovo fuck, který my považujeme za, že necítíme to, jak je sprostý. Že necítíme tu míru té vulgarity. A nedokážeme odhadnout, kdy vlastně je v pořádku ho říct a kdy je to naprosto, jako měl jsem s nimi docela problémy, musím říct. Jo. No takže je to něco, co, že
jasně,
člověk nemá
to,
ten cit pro jazyk.
To, že nemáš, ale myslím si, že ale říkal jsem si, když jsem pak dělal ten výstup třeba srbští, jak jsem si říkal, protože srbsky taky mluvím plynule, jako rodilý mluvčí. Kazi, nemůže to být hůř než ta angličtina. A bylo. Bylo, jo, bylo to úplně,
horší.
Až horší, úplně horší, protože já jako tam ten, prostě mi to vůbec jako
nechci. A možná je to jenom nezvyk, ne?
Je to nezvyk. Je to, myslím, kdybych pokračoval dělat ten v srbštině a pár let bych to dělal, tak bych asi se pak jako přepnul nějak, jo. Ale je to strašně těžký a hlavně já nemám rád takový to překládání stand-upu. Jo, já zastávám názoru, že...
Že to má vzniknout v tom jazyce.
Že to má vzniknout v tom jazyce, to přemýšlí v tom prostředí, který to jako tvoříš.
Jasně.
A že stejný stand-up v češtině, když přeložíš do angličtiny, tak není dobrý. Tak když už chceš napsat anglický stand-up, tak bys měl prostě přemýšlet ty angličtině, snažit se něco říct a od nuly prostě mít úplně v tom... A já jsem překládal, jak anglický, tak srbský, to, co jsem říkal v češtině a z toho podle mě možná nějaký vzniklo.
Tak protože jsi měl jedno vystoupení a neměl z toho vyzkoušený, že? Takže ty jsi prostě chtěl říkat věci, kterým se
tady
lidi smějou, nefungujou.
Mám odzkoušený a možná i mě byl problém, že jsem zvyklý na jiný přednes ty věci, jsem zvyklý na reakce na nějaký vtip v češtině.
Kde, ta dynamika
kde se, jo, takže to nedoporučuju, ale jako. Takže nejsem úplně, ty srbštiny bylo odvařené z toho vystoupení.
Jak je to se stand-upem v Bělehradě v Srbsku? Je dál než v Praze? Je to zhruba stejný?
Já to sleduju.
Jsou tam comedy kluby? Třeba v Česku, v Praze pořád
jsou comedy kluby. Myslím, že naposledy, když jsem tam byl, tak jsem byl napřed. Ten Ben Akiba se jmenuje klub v Bělehradě. Já to zběžně sleduju, nesleduju to jako fakt každý den, ale vím, že byl přímo klub, který je zaměřený na stand-up.
Jo. Což v Česku není.
Což v Praze není, ani v Česku vlastně není. Jako je v Brně je Art Bar druhý pád, který je jako hodně stand-upový klub, divadelní.
Ale je to pořád jako klub.
Ale s tou myšlenkou, že by to měl být jako stand-up klub a furt se drží, jako drží. Jo, tak a... Ale v Srbsku jsou a ta scéna je velká. A myslím si, že...
Větší než v Česku.
Myslím si, že větší v Česku, protože Chorvati, Srbové, Bosenci, Makedonci, Černohorci, dokonce Slovinci, když chtějí, tak dokážeme mluvit furt stejným jazykem. Tudíž tam těch komiků je hodně a oni mezi sebou, jako chorvatský komik už jde vystoupit do Bělehradu, srbský, jako v tom humoru se tam to míchá, takže máš obří jako... jak se říká, talent pool, který dokáže mezi sebou jako tvořit dobrý vystoupení, dokud tady v Čechách maximálně můžeš to dělat se Slovákem. Jo, to je jako, takže a v těch městech jsou comedy kluby, takže jako ta cena je podle mě trošku vyšší, jako trošku akčnější než, jako než tady. Jo.
Tak myslím, že by si uspěl, kdyby si se vrátil?
Nevím. Já si myslím, že otázka, jestli by se to vůbec jako pustil. Jako kdybych teď přišel zpátky a chtěl dělat stand-up, tak myslím, že bych jako s těma zkušenostmi skoro kolik, 8 let, sedm let, co tady to děláme a to jsem všechno zažil, tak bych se jako po nějaký době asi jako na tu srbštinu zvyknul a myslím, že ten skill set, který mám, bych jako uplatnil, ale kdybych tam byl, jako že kdybych se nikdy sem nepřišel, tak otázka, jestli bys mě můj život navedl vůbec na tuhle stu, tak nevím.
Co tě vlastně navedlo tady na ten stand-up?
Náhoda
úplná?
Ale,
jak to bylo?
Nebyla úplná náhoda, já jsem stand-up vždycky sledoval předtím a znal jsem tu disciplínu a já jsem tehdy jsem prošel ty doby jako jakým blbým rozchodem a řekl jsem si, že si udělám bucket list, jako víš, to je bucket, jako seznam věcí, které musíš udělat, než umřeš, jo, prostě, že si udělám nějaký bucket list, no a na ten bucket list jsem dal udělat stand-up vystoupení, protože jsem si říkal, aspoň jednou za svůj život prostě chci dát stand-up. A v té době pak probíhal nějaký konkurs Underground Comedy, kde jsme s kamarádem Lukášem, jsem mu říkal, hele, tak pojďme tam, dáme pár piv předtím, normálně se přihlásíme a jdeme prostě do toho. A normálně jsem tam šel, zkusil jsem to, pak to bylo dobrý, já jsem se jako na to připozil, že na ten první stand-up jsem se jako připravil, jsem se jako napsal a zkusil jsem se jako doma před zrcadlem, jakože nevěděl jsem, co dělám, jo, prostě jsem něco mlátal, ale prostě se to, jako, bylo to fajn, další pak mi pozvali, šel jsem ještě jednou, ale v té době těch zájemců nebylo až tak jako teď, jo, teď je ten open mic scéna jako větší, ale a tak to začalo, no.
Bucket listy většinou dělají lidi, buď to, co jsou nevylečitelně nemocný, nebo po 60, ale, no, ale tady bylo to neštěstí do rozchodu.
No, to bylo taky, ale spíš jsem si řekl, jako, že musím dělat věci, které prostě chci, jo, a pak to bylo cestovat po...
Hele, on navíc byl rozchod, který sledovala půlka Facebooku, takže... takže možná no,
let's go. Už je to dlouho, ale bylo to takový... Bylo by to takové jako divně ty době, no. Ale jako byly tam i divnější věci, jo, jako třeba přespat na nádraží, jo, jsem tam jel.
V bucket listu.
Bucket listu,
a
jo.
A přespal jsi?
Ne, na to jsem se vysral zima venku.
Mám si, že by si se vykašlal na stand-up, ale stal se člověk, který přespává na nádraží.
Třeba bezdomovec, se mu říká odborně.
Říká se tomu někdy bezdomovec, to bylo by to možná zajímavější. Hele, ještě k tomu Srbsku, ty tam máš část rodiny.
Mám.
Ty jsi předtím říkal, že většina planety je bere Rusko odsoudila, což platí až na pár zemí, ale jedna ze zemí, který sice asi taky odsoudili, ale má relativně blízko k Rusku, je Srbsko. Logicky no. Je to daný kulturně,
jo,
mnoha věcma.
Já jsem nechtěl pouštět, protože tady... posluchači, ty jako asi budete, že před pár dní jako proběhla jako zpráva, že v Bělehradě byly protesty pro Rusko, jako pro putinovský protesty. Samozřejmě za prvý se to uchytla ruský média, který tam uvedli, že tam bylo 50 tisíc lidí. Ani hovno, bylo tam prostě 2000 lidí, jo. To nebylo žádných 50 tisíc a navíc tam bylo spousta lidí, kteří šli protestovat proti tady těm lidem. A je to jenom kvůli tomu, že vlastně oproti třeba České republice, jako republiky tady, že kde vlastně podporovat válku je už nezákonný, že už můžu jako teoreticky zavřít, když budeš říkat, jako budeš pro válku na Ukrajině, tak v Srbsku to není. A já si osobně myslím, že i kdyby to tady nebylo postavené na zákon, že tady je možné i víc než 2000 lidí, kteří budou podporovat to Rusko. Jo. A to Srbsko celkově, ten náš prezident, který já nejsem úplným fanouškem, ale on vlastně jako řekl, že my máme jako takzvanou jako neutrální vojenskou politiku nebo obecně politiku. On prostě říkal, že nalíhali na ní Ukrajinci, ať prostě osoudí ten akt, nalíhalo na ní Rusko, tak on prostě udělal to, že uznal invazi Ruska jako na Ukrajině, řekl, že na OSNu jako Srbsko hlasovalo, že je to invaze, je to porušení, jako,
vlastně.
Jo, že to prostě není jako omluvitelný.
Srbsko není Venezuela, to nikdo nespochybnuje.
Je to omluvitelný. Ale druhou věc zase řekl, že odmítal Rusům dát sankce. Říkal, že prostě my jsme neutrální, Rusové jsou naši jako přátelé a pokud jsem Rusové budu chtít, tak můžu prostě tě přijít. Takže on jako v podstatě nemíchá se do ty války, ale ani jedné straně jako nechce jako přihrát. Tak jsme zůstali jako stát tady vlastně pořád ty sankce vůči Rusku. A my zase vlastně nemáme důvod, jako to jsem si uvědomil jednu věc. Tlačí na tebe Západ, který tě nechce pustit do Evropské unie kvůli tomu Kosovu. Před 20 lety ty sami lidi bombardovali, jo, jako, proč bys to dělal, jako, prostě řekneš, ale prostě u nás sankce nejsou, to je celý, jo, jestli sem přijde Rus, tak přijde normálně a my mu nic nezakážem. A to za tom jako, ale řekneš, to, co dělají, je špatně.
Takže. Jak si myslíš, že to dopadne?
Já bych to dal tu otázku, jak to dopadne, asi dal quotes filmu Alien vs. Predator, jo, vetřelec proti predátoru a to je kdokoliv vyhraje, my prohrajeme. Jo, whoever wins, we lose. Jo, jakože ať se stane tam cokoliv, tak už budeme v nějakým, všichni pocítíme nějaký průser. Jenom pevně doufám, že to skončí tak co nejméně obětěch na obou stranách. Jako primárně na té ukrajinské straně u těch civilistů. ale zároveň i jako i na těch vojenských stranách, jako. To je celý. Jenom se bodlím, aby prostě co nejdřív to skončilo, aby se nějak jako příměří nějaký jako uzavřelo, pak se otevřely ty diplomatické cesty a pak ta nejhorší verze, že budeš muset mít to jako kačnit zavázalo, Miloši, který nemáš, no pojďme pěkně do krytu, víš, kde máš kryt? Nevíš, kde máš kryt. No, tak to zjistí, až skončí podcast, protože to je ten nejhorší scénář.
Jak potom psali hasiči, když trošičku opravovali Danu Drábovou, tam je takový malinký problémek, že ona udělala to ve své iniciativy, že si na to lidi ptají.
Jo.
Ono to taky souvislo s tou, myslím, elektrárnou a dalšími věcmi. A hasiči pak říkali, že se trošku změnila situace, že zatímco v 60. letech tady byly ty kryty, tak teď v těch krytech, které dneska patří těm sdruženým vlastníkům a družstvům a soukromým majitelům, tak samozřejmě ty kryty většinou se využily na něco jiného. A že dnešní trend moderní je, že vlastně se využijou věci, jako jsou podzemní parkoviště, které v 60. letech nebyly tolik.
No, metro.
Garáže, metro samozřejmě víme, to jsme se učili v těch 80. letech. Ale teď jsem zjistil, že můj kamarád, který bydlí na Vinohradech, tak má v tom domě funkční protiatomový kryt z 60. let a má od něj klíče.
Jo.
Takže já jsem teďko docela v pohodě.
A máš tu vodu, nebo ten lančmít? Nemáš, takže to...
tak jsou to, kdyby člověk řekl, že budeme žertovat takovýhle hovadina.
Já vím, no. Před měsícem, tak bys se zasmál. Podívej se.
Je to. No tak taky se smějem.
Já smějem. Budeme dělat podcast kryt.
Poslední otázka, za 10 let svět bude lepší nebo horší?
Já si myslím, že bude lepší. Myslím si, že strašně spousta lidí teďka furt opakuje všem, že všechno bude špatně, všechno bude špatně, tohle špatně, řítíme se do průseru, tohle spadne. Nikdo dnes neříká, hej, ono to bude lepší. Otázka, jestli se vám to bude líbit, jaký to bude, ale pro spoustu lidí to bude lepší. A já si myslím, já jsem pozitivní vždycky a myslím, že za 10 let zase přijde taková ta sinusoida, budeme trošku jako zase jako něco bezpečnější třeba. No.
Čekali jsme ale Roaring Twenties a že to přijde už po covidu a bohužel ještě tam je.
Ještě to nekončí, ještě tam nějaký cliffhanger.
Tvoje odpověď má ještě jeden možný aspekt. Svět bude lepší, protože už ho nebudou ničit lidi.
Já myslím, že svět bude lepší, protože trošku odejde víc ty generace, která je víc závislá nebo víc nachází cestu v násilí. Jo. Že ty mladší generace, které tady vznikají, někdy říkají, že jsou nějaký slabochy nebo prostě nějaký...
Mileniálové. Nebo Zetko dokonce.
Zetkaři, už mileniálové už něco zažili, ale ty Zetkaři jsou to nějaký... Ale já si myslím, že vzniká opravdu velká generace lidí, která bude chtít ten svět řídit jinak, než se řídil předtím. A já jim dám svůj jako naději, že to udělají líp.
Překvapivě vážný a bez cynického humoru hovořící komik, stand-up komik a ajťák Nikola Jokic. Děkuji ti, že jsi přišel.
Děkuji,
a zvu všechny posluchače na jakýkoliv tvoje představení.
Já budu rád, když přijdete. Děkuji moc.
Díky moc. Děkuji.